أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. صدق الله العظيم. مضمون دا حق دا مخالفت دا نبی دا تعلیمات و مخالفت او جگڑا پدی وجہ غیبی منگا کامیابی باطل شکم خلق غیبی منگا کامیابی اہل حق وی منگا دا کامیابی دا نبی چی پیش کئی پدی مضامین دی نبیا پرونی سبق کی شکم دے چی یا رسول اللہ تردی شکم دے نو دفع کوا دید دے بدے دید مخالفتنو دید مقابلو او دی کس بیانی استا ببارکی یا دا توحید ببارکی دا امد وکو دا دعا غوارا چی رب زستا چی اے ربا زستا پا پناہ کرازم دا لمس دا شیطانانونا او تا پر پناہ کرازم رب دا دوی نجرماتا سیداران راشیو ما اکساو کیو ما دعا کی جدیدہ کیفیت دا حق مخالفت دا نبی تعلیمات و مخالفت حتی اذا جا احدهم الترزی پوری کہ راشی یو جدیدہ موت مرگ راشی ترزی پوری کی رکم دے دی مخالفت وقین قال دے و بیعوی کہ رب اے ربا ارجعونی واپس کما مالرا دنیا تا لعلی آمل صالحا جدیدہ پارا چیزا نیک عملکم عملکم نیک صالح دا نبی کے باوکم دا حق کے باوکم اور نبی کی کم تعلیمات توحید اخرت پیش کی داو منم سیما طرف تو اغش ما پر خودی لی اللہ وی کلا ہرگز دا سنشی کی دے دا قانون ندے دا اللہ اور اللہ وی انہا کلمتن بے شرداخی و خبر رہو وقائلوها چھتے رضی و ان کے ریاض سے بکواس کی تو خبر رہونا نوائی خدا وہی سیدھے کہ کم دینا بے بوشما واپس کر جعونی ارجعونی یا اللہ ما واپس کر کے لعلی عمل صالحا چنے کا ملک وچی تکیی ومن ورائہم حالن کے پو مخشد دین چکم دے برزخن یو آر دے پردگا ومن ورائہم رسو مخشد دور دے پردگا دی رسم پردگا مخشم پردگا دنیا طرح تیشی و مخشم چکم دینا لا جگہ چکم دے دا برزخ چکم دے دا آر و حجاب دے اصل کے اور مکمل چکم دے ہنم تزی داخلی گی دا غیر پر دے آر پر ایمنس کے دے علاقہ نمر بخش دے دے برزخ کے دے الہ یوم یوم باسون دا غرض دے زبارک پاسے دل پوری دے قبولون ہونا دا میانس کے دا زمانہ دا برزخ زمانہ دا نفعیدان فقہ کی سوری بس اگر وقتی چی پک والے چی پشکیلے کی اسرافیل سلام چی کم دے شکیلے پک والی روم بنے نفلا انساب بینہم بیا بنا سب پختننیز دی پمینس کے یوم ایزن پدہ غرض باندے ولا تساءلون او نبدا یوم الندی تا پوسو نکولے چی چی ستا سن سب دے سو کے را دے چار دے تا پلار سو دے دا خلے کدا بر تغنی سانا چی پلار با پلار نی او زیب زیر نی خدم رضا کہ اعمال بنشی کولے دے وہ امال لگا نہیں کی رہا تو اپنا امال یوم اللہ بنشی ورکولے دا دے یوم یفر من اخی و امی و بی و صاحبتی و بنی یوم اللہ بتخی فمن سقلت موازینو فز اغسو کسی درانشو طولونا دن نیکو اعمالو دو وزن توش درون شو فا اولائی کدات اسم خلق دے هم المفلحون دا فلاح مندن کی دا کامیاب دی دا خوشحال دی دا با مراد دی و مراد دی بیا منتو دا نبی پہ اعتبار کی دا نبی تعلیمات پہ اعتبار کی چاہت مخالفت دا نبی تعلیمات و توحید و اخرت کردے و من خفت موازین و اغسو چسپکشو وزنون رضی دا نیکو بد عمال سے وزن زیاد شو فا اولائی کدار کسان دی فاولئک الذین دا کسان جی خسرو انفسهم جدی زیان کو نقصان کو خسارے خپل زانن او بل چاته تکلیف نه کړي او جہنم خالدون او جہنم کی وزی ہمیشہ ہی خپل زان تباہ کبلے سے کلی نبی تباہ نہ کول جی کم دی دا خزان تباہ کول دی نبی کی راضی نو دے حق روڑی او حق اس کی او غدار جی دنیا جی کم دے دا عارضی او وقتی دا او دی کہ دا اللہ دا احکام مطابق زندگی درست کا جوڑا تھا قرآنی ہدایات ہو اور نتائج کی کم دیا ہو پاخرت کی راضی دا کوئی گزرگار ہے تب تیرے کی امتحان گار امتحان دے اوہی کسی کم دے نبی راہ میں حق دا توقع جدا حق پدے حملوں کا وہ تیاری دے آخرت تا پاراؤں کا در دا پارا مضامین پدے بنے ناغلی دے جگارہ پدے باندے دا چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دے کل توحید رو پیش کو تعلیمی پیش کو قرآن پیش کو خلقوں کو پسر کر دو بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سراو پٹول مکہ کے مال دارو خود جند کی رو دو خوشحالے دو بال بچ ترقار سے کور خوش قرآن پیش کو قرآن تنازل شو پیش کنو بس دنبار پر آفار پر کی و زندگی چی کم دین و دشوار کا چچاو پی ایمان رو رو آبا تبا کول بے پریشان رو کول بے تو خوش پر دو زندگی مطنگ شکنین و دو زندگی خدا سے نو خود دو طول مکین زیادتے خوشحالو صرف وجہ دا حق پیش کولو جا توحید و اخیرتو قرآن کے پیش کنو دا خلق و دغاو کن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چی گورے التا چی کتاز و خیال کرے چی قد افلح المؤمنون یقیناً فلاح بے امن کامیاب شو بامراد شو خوشحال شو آ خلق یقین یقینو کہ پیغمبر تعلیم باندھی اور فلاح خاشعون دا اللہ سر چکم دی تعلق دے رابطہ دا منز دے اگی کی دی عاجزی کمون کی دا صفات بیان کر دا تاخیر دا خوشحال دی خوشحالی دی مراد بے امن دا کامیاب شو دی وی دا سنگ کامیاب کامیابی خوشی کم دے نہ زمنگ دا زمنگ سر مال دے دولت دے شہرت دے نمود دے دولت نظیب دغدی دس من کامیابی تو تک کامیاب نہیں جگڑا پتے ہوا نبی وہ تو پیش کام دس دائمی نعمت کم نے نف ختمی دن کی عظیم کل بھائی کل بنی پذی بنے جگڑا ہوا من کامیابی تو من کامیابی اصل کی اوکار بل لے کر بنیادی مسئلہ پہ بل رہا بنیادی مسئلہ دار ہے کہ نبی جی کم تعلیمات پیش کئی اغا خود انسان اصل کے پیش کئی ہو اگر دوام و بقائی اگر فلاح و سعادت ہی انسان زان یہ حدیث ہے میں نے کہ علماء پر کیوں حیران دیا حدیث کی راضی حضور فرمائی کہ حضور فرمائی من عرف نفسه فقد عرف ربه سیاچ اخفل زان اوپی جن ندرب اوپی جن من عرف نفسه سیاچ زان اوپی جن فل زان فقد عرف ربه پل رب او پی جن رب تا ارس کے چی پزان بانی غو رکو چی جسو کی ما سیما ندی خودی تا ارس کے دو دا خدمان و غوشان بیا لیلی خلق دو معرفت خاون چی کمی علوی سرائی معمولی ہستی نہیں ردی وجن چی کم دیانا انسان را تا پدی سوچ نکی غور نکی چی جسو شیما تو بنیادی طور بانی چی کم دیانا دی خو دا اقبال دی طرف تا تلی ری 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 اغوت ہوئی جدا زدا خودی خودی پکل الفاظ کے وائے ماں خودی کو کر بین اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندی سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے دا دا اسرار بھی خودی دا جی کبھی ردی کی راگ ندی سری اراد بھی خودی ہو اور کتابوں نہیں داغا نہ ہو کہ کیا خبر ہے کرے دادی کی خودی خودی کون دادا تکبر نہ کوما نہ غرور کوما داد ماں الفاظ دیتا تھا دا نقطۂ نوری کے نام او خودی زیر خاک ماں شرار زندگی دادا جی وہ تدا خودی خودی کوما نہ داد غرور تکبر قدرت پسندی نہ کوما دا زماں پد خاکی وجود کی اور شرارت یو کروٹ ادا زندگی دغ زیاد ہوما زما دی خاکی وجود کی اگر نور دے اغ نور کی کم دے اول کی کم دے اللہ نور دے حضور فرمائی کہ کم دے نا نور مطلق دا اللہ نور مطلق کے کم دے نا انا من نور اللہ دا اللہ دا نور نہ والمؤمنون کلہم من نوری مؤمنان طول زما دا نور نہ دی مجھے صالح کوئی اگر بدانی سی کی ذلی کی سی فارغ اگر مردگی یزید سی کته پدې پوهې چې د چا اکثر د چا اسویان د دینه او فارې چې مرتي او مرتي نور مرکیږي د خپل ذات هغه چې اوس دی له آدم آدم ته سیدا او کنه ولې خپل شرک حکم وکړ چې آدم ته سیدا او کنه شر حکم نه کړی هغه نور دی هغه یو نور دی هغه ته سیدا ده دا هغه چې کوم دی نه هغه د الله نور د نبی نور د مؤمن نور دغه یو نور دی نو دغه چې کوم دی د مؤمن په سینه کې دی نو دغه چې کوم دی جلوګر شي او تیز شي هغه د نبی په سینه کې دی جلوګری نو دغه نقطه د نور دی نو هغه یو شراره دی یو سکروټه ده هغې ته موت نه واقع کېږي هغه مړ کېږي نه هغه شراره سکروټه ده هغې نه اور لګي بل ته ورسي د دې وجې نه چې کوم دی نو دا مضمون نه دا حدیث کې وویل چې چا ځان اوپیژن من عرف نفسه وقد عرف ربه جب ځان باندې اپنے من میں ڈوب کر پا جائے سراغ زندگی بل ذرا دی تے پزان بارے رو رو کہ تے یہ سو گا کہ نو دا دا نور کی دے نور تو مز نہ دی اب اب دا اس طرح کی نہ بنا کی کنا مر تا جو خیال کرے جہاں کے جکم دے اب پرنی مضمون تیرا ولی کی دی تا مخالفت کی یا رسول اللہ دا استاد دا قران دا حق تعلیم دی مخالفت کی کوئی دی نتیجہ ودی دی زرو گوری تا نتائج بے دی راضی مکافات عمل برازی دی تنسی جب سزا اور کی نو بدر کو گوئے پدوه هجری باندې چې کوم دی نو هغه چې ګټه کړو کو هغه دمې او ځان سره اوسې شرابې روز او ابو جهل چې راغلي او ټول چې کوم دی چې موږ باید کتاب ټول ختمو او بیا مال ته کې عیش کو هغه وکړو شراب لل نو چې مقابله ور پر ست تلو دي سرداران دا وینه مرزار کړ مړ کړ او ست تر کې نه اونې ول حضرت عباس هم پکې او تر درو سندا سره تر دا ټول نیولې 70 کسان زېل سرداران دې نه نیولې نہ یو کند تراخ کل وی غور دور حضور دا سے پہاڑ باندې اوتری دو او وتے چ گورے ان تصب تحو فقد جاءكم الفتح ابو جهل افلانے افلانے بینم نو می واغست کی تاس جو فتح طلب بولا جدی رات نے بیت اللہ کے لاکھوں نے انہیں ولے بجے کہ پیغام منگو محمد کے سر سر سو پہ حق ان من فتح ور کی نو تا جی کم دے فتح کی طلب بولا فتح مو کلن فتح چال چال رالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کتا سن رالا فدخلت بك حضرت عمر رضي الله تعالى عنه قلاره ناقا قلاره نورتوش يا رسول الله دا قمر دي وملت رضي زندگي ورسره دا ويگي فاق جبه اغاد قرار نكي اغا علاوة سيحة كمدر اغاد رقين ستان خاوري جان پكيره روح پكيره دي وجن روايته كرا دي تا سفل مني پا جتخو مو رأي چه بتا جتخو خبر تشو رأي نو اكي جان دي ادا سے رابطہ ہے کہ بہت بے نبوی وہ تم رضا لکھا دا گلاب دو گل سر کی دا خوشبو رابطہ ہی کنے نے چکم دے وہ قبر کی جگین و یعاد روح و روح تو خواب بس راشی مکمل من رب کا ما دین کا ما انت تقول بھی آج حق اللہ جلدہ سوالات وغی کنے بس اگر بچہ نہ کئی اگر تاب روح حضر جمدے دے کنے تو بہت سنہ دنے کئی حدیث کے رالی کے نجاز چنچانا پیچھو بے پاس اچھر جا خشانا موری آہت موری ندی بچنا کا جن من کی جن انہوں نے دل تک من کے باول جا رہی وہ بدر کی جاگ کس را غیر نبی دے تعلیمات دے مسترد تولو دا حق دے مسترد تولو رنبنے قس پا بدر کے پتو ہی جریبان عزیز تو بایا را غلے دے آو تو ایسی آلے تک بڑیت تا 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 فلاح و کامیابی وی دانا را رہا لے جا پتے بانے مجھا کہ نا آگے کے دے وجہ دا ہے کہ انسان پزان بانے غور نکی نن پاتا تا کما پا دے مانے ہوگے کہ دا چی کم دے تا نور یو نکتا دا نور تا نور تا نور تا فنا نا رہا لے اگر نو فنا کی کہنے نو دو نور تا فنا انسان چی تا فنا تو دو زخت شو جنس شو حق شریعت تا کنو آن کنا دا ہر عمل نتائج دی کنا نتیجتا کیا قسم دی بغیر دا نتیجی نگلی خدا چی دا تول کائنات پیدا کرنے پتے کیا مہمان خصوصی خاص بند خلیفۃ اللہ اگر انسان دے دا غلی پارا تول کائنات حرکت کرے دا موجودہ تول انسان خدمت کئی فرشتو پورے دا خدمت کی او اوز لیے آدم آدم تا سیدھا ہو کہنا والے دے شرف حکم کی اللہ اقا یو نور دے ہاں اگا نور چی کم دے نو آد آغا 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 نور دے اگا تا فنا نرا دے اگا نکی گی نو دے دے انہوں پی جنینا سوالات کی رہا کی نو دے وجہ مضمون پر دے بانے مالک مولی بیا ہونے تاز تصفات ہو کہ اصل کے انسان پزار مانے غور نکی کہ دے 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 کہ تو گیزا نے سی کی دل کی کہ تو پہلے کوئی ہے کہ تو کیا آتا ہے تم سوئے میں نصارے اگر مرتے ہی جلدی سے تو فارے سے جب مرتے ہی جمجے کی مومن مری وہ تو موت را دی نہ را دی ہاں موت آمی گئی یا جنتی یا دو زخی کے دو تعلیمات مسترد کی نو دیدے کہ اللہ نے تک دیول کی جب فلاح بانے جا کر رکھا کہ کامیاب منگل ہو دیو کامیابی ذکر کم سے تعلیمات اور کم زیادہ کامیابی دنگا اخلاق کی عقیدہ عقیدین اخلاق دی دا اخلاق نہ اعمال دی اعمال انوارات دی داغین جوڑی گی دوام و بقا و فلاح دا دوام و بقا و فلاح دا اصول داری دا اصول دی نظر تک نبی تا پرون پرون نیسا بقتی چکم دین دی کہ یا رسول اللہ سا مخالفت کئی عذاب بری بن راضی گو رہے رضی پر نتیجہ کے وہ نظر تک چکم دین بتائی کہ قل رب اما ترینی ما یعادونا اے خدا کت تسجم دیم اور تمہ تاو اخے آغا سزا دا آغا سزا جدی کر کم وعدہ جدی سر کولے شی تو رب فلا تجعلنی فی القوم خدای ما پر ظالمان قوم سر ونظر دے عذاب با پدی خام خواہ ہے لیکن ماتا سے بدر کی پیر آخر دے دا اللہ وقتی جزا پدی قادر مجھتا تے اخے ما خلق تو سبر کو لگی دا بکوات کی کم دیر دیر مخالفتون الفا باللتی آسان السیئہ جدید برائی اور جدید مخالفت اور جدید پروپیگنڈی ادا چین پر اخلاق بانے صدر ہوا سبر بھی ہوا اور دعا کہو کہ خدا ہمارے شیطان لوگ سو نہ اس ساتھ کہ تب کہ الجاؤ نہ شم دفن شم نہ تردی پورے دید نبی مخالفت کے نئے مضمون حتی اذا جا احدہم الموت تردی پورے جراشی یو دی تا موت نبی نے تعلیمات مسترد کئی کرا اگر توحید و اخرت کے اور دی دنیا کی قدر دی دنیا تو سمر صفت کے دنیا 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 آخرت پٹے دے تو خدا آخرت تیاری میں بگے گئے تھا نا تو قرآن کو اصول بر زندگی جوڑے تو اللہ دا احکام و مطابق بر زندگی جوڑے بر نقت بادشاہت نے فقیرے پورے تو زمیندار پورے ٹول دا یو زندگی کا پتہ بجوڑے اثر کی بنیادی چیز ہے نتیجے کے جکم دے نا اللہ ہوئی ترتیب دی کا مخالفت کو کئی خودی کو خبر ہو نتیجہ خرما ہوتا تھوڑی بنے کے زدی بدر کے تباہ راغل ہے یا مسلسل تباشیری حتی اذا جا احدهم الموت تذیب و اکراشی یو رضی تا مرگ نقال ریب بیو ایدا وقی رب اے رب ارجعونی ما واپس کی ارجعونی ارجعونی ما واپس کی لان واپس توبہ 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 تما توبہ تما واپس کی سلا لعلی آمد صالحا زبار رضی جزا عملوکم نیک عمل چی نبی رضی کم خو آغا عملوکم آو دا غیب و نتیجی کشی کم جنو سو بچ ما واپس کی دنیا تیاری کے نو بادشاہ تم کہ بولے تو خدا بندگی شروع کے بعد اخرا پتی کی دا کون ذہن خلق دیتا نا دنیا دار مادہ پرست جہاں چی کم دی پتے بنے دے سخت ہو کسی اگوی کزر شوت پرے دما ملاوت پرے دما دوکے پرے دما بل بان ظلم پرے دم ستم پرے دم جہاں پرے دم نزو خوبہ دلو کی مجھتا زمانہ پوزیشن میں بیسن گئی راضی غلطی کی کہ صحیح مومن شی دا غیر نمازیات عزت منی دا غیر نمازیات تلایا در کئی عزب رضیات در کئی دے جہاں چی کم دے مبتلا دی خلق دے رہا زندگی عقیدہ تا گرداب ہوئی تھی غمرت ہمسا ہونا دی غمرہ ہوئی آگا گرداب ہوندنی اصلا جب اگر گیر شی پڑے سلپانوں کے پڑے سندنو کی آگے کس پڑے گیر شی اگر نبی ہوتے نشی زندگی جو رکھ رہا سیدہ اللہ در رسول دا احکام مخالف جو رکھ رہا چیدے پر گرداب کے گیر رہے کوشش کئی چیدے تے اوہ تے اوہ تے تے ننجی وجہ رہے دارا چیلتا کیا آگا زندگی در رسول جو رکھ رہے دا خیارا جو رکھ رہے دا بعض خلق سے ہو رہے اور کوشش کئی چی مندوزو لیکن اوہ تے نشی ذکر جاری غامان دا سیدی جیا پکے گیر دی کل نفس میں ماں کا سبق رہینا ہر نفس کی کم دیا گا پا خل عمل کے گانا رہے ہوا کیا دینا جیش کوشش کے حقی گینا رجی دے کہ کم دینا آوائی جماع واپس کے جزن اما اللہ و تعیب ہوا دا قانون نرے تو دنیا خشو کنا دنیا دا آخرت تا تیارہ دا پارا خشو کنا خدا رحمان بابا ہوئی خدا خدا دا دنیا جی تو خدا دا ہوا وائی کنا ہوئی او مانگا پا خبرو نکوئی گنا رہا تا سوزا مجلس کتا منگ مونتے رہے نہ مراج میں لسنوں کی منگناس تھی نہ تو فقرا اور مذاقی کی کمزور دسنوں کی بدا کے ناس تھی کہ بتاتا یہ خبر ہے جب ان ذہن کا خبر پڑا کوئی جی جو کن ذہن نہ پویا پہلے کا دو خبر ہے کہ تم واپس کے جزنے کما لو کم نہیں ہو بتا ہے جس طرح شعور اور ادراک رہا ہوں گھر سے ہی ان کو جہاں سے ریو شو تو جس سنگ بھی آگا سے بھائی یا تھا کہ کمزور نہ تھا خدا کا امتحان گا سے کیا امتحان اور فوج سے تو ہم ان کا امتحان کرا اس سے بھی کرنا امتحان پر چپ کا عمر دے رکھو لے کوئی کہتا امتیاز کرے ویسے حق سے دی حق معلوم کم با حق عمل ہو کما اور حق پیش کما اور حق بلتا ہوا ہے ماں تو ہم منشور رہے گوئے حق با کم زی کی پڑی رو مجلسنو کی گردی دلی زمان مشران ارزی تور غلی دی ارزی قتل دی جا پا پلد دی چشمی تیار ادبار نکم باسد ادبار دی کی ویل سے کئی بل کر ویل رو مجلسنو رفو و خلقو سلار سے توبی بو باتی نمی جدا سکی کہتے کچھ اور ہیں کہتے کچھ اور ہیں دا غلین مسئلے نہیں زم کی حق معلوم کم پا پلد اور پخلا پہ عملوں کو میں بلتے ہوئے ہم نے حق سے دا اللہ رسول دا قرآن را اوڑے ہو پتی امت پکی اور جو ہے ورطا پیش کرے اور جو در سنے ورطا کرے اور پاقی بانے دا عمل در آمد کوئی چیز کرے صحابی کرم نو سی ہمارے ذا غسیدن دا غلی اسی در صدر شیئے پلے کہ سول جو ہو دے جو پکیو پردار سے ہو دے دیدے کہ اللہ تعالی دا مزون کی دی دا امتحان کا مانا دے سو نو دا سی نکی ہاں آگے میں واپس نشی رہا دے کل لا دا اچھے نشی کے دے دا دیا سی بکواس کی بکنے دو اسے وہی کہنا اوز نخوان آشے خواب انہا کلمتن بشک دا خیو خبر دا ہوا قائلو ہاتھ دے دیو جن کے دے خبر دا سی اسے ما واپس گو دا واپس نہ ہوئی وجہ دا گب دے تا بیر عزیب دا کی با نا اولان دے تا تا دیر سری ومن ورائے برزخن اولان دے حجاب دے پر دے اور دوبارہ قبروں جہنم سے بکیے قیامت بجا نہیں بیدان کی قبضہ السلام پوکوئی بالکل خا اسم خلق بسرسامی ہو گٹ وٹ سے ہو بنی بچی ہو ہوئی گھبراہٹ تل میں گھبراہ سی بھلے شیرے میں تل ممڑی سی بھلے شیرے سے بھوکھ والے جی فلاح عرصہ ہو بہن بیا عزیب امید کے بارے میں سب پختون نہیں کہ سید ہوئی کہ تم یاوے کہ تم اجاوے کہ تم پختون ہوئے کہ تم دا بتاپوس نہیں رہا کے ہاں میں نے ولی یومین کی یوم ایدن پتہ غرات بارے ولا یتساءلون انما یوم یتپوسن کولے کی چیزا کا سو کے ذرا ذرا نہ کھلو نہ کہ پلاٹ نہ دے جو جی نے وہ جگہ ہے کہ بہار یوم مبتلائی جے وہ پلاٹ تو ذاتی ہے تو یہ نہیں کیا کہ ماتا کا مجھے بل وہ یوز کو تختی بھائی ہو بننا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی بی بی بدا خپل خاون نہ تفتی مور بدا زین تفتی یا بدا مور نہ تفتی کار بنی او اثرا تفتی از خپل دا کی بیا یا سڑے دانا جب لا بنا کی جانی مور بیا کی جانی لیکن آقا مجھے ماتا نیزیر آنے سے چیتا مانا سوال انہوں نے کونو خواڑی نزان اللہ پاک اللہ رسی نزا آقا مزامین بیانی کی اللہ بیجی گر ہے دانا نبی دا تعلیماتو دا مسترد کولو نتائج بیانی او دا فلاح او دا سعادت اصول بیانی آغی فلاح او سعادت او خوشحال من گئیو نبی ویزی چا دتا تا پیش کوم دغا خوشحالی دا دغا دوام دا دغا با مراد کی دلی جگا با مدی دا نما تا تنم بلے قصی بابا در کسی شزا اما ما خلق جدر پیش کی شو گولے نبی تا مخالفت کی دا حق مخالفت مکوئے دا حق حمایتو کئے حق عزتے حق بارزار پوئے کئے حق پیش کئے اسی دتا دا خبر معلمان زی نزیاتا فیدا رکھتی اللہ کرے مراد دی دا کامیاب دی دا خوشحالی دا اثر کے فلاح مملکت وہی جوڑو کرا فلاح مملکت دا دے چت قرآن اور سنت واخل پاگے بانے کے کمزے داغے جراؤ کی اغیر آفس کی اگر ہو کے جو سٹھ سال کے ہوتا اس کا انہوں نے سمرا انسان ہم کو اترا کرو سمر مسلمان ہم تباہ کرو برباد کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی اغوئی کر دریئے فرات پہاڑ سپیم بڑی شین دو عمر نبی تپوس کو اتا سے انسان دا سے کو اترا کرو ادا سے ملی و نکلے اور دم رم داغی حقوق پہ مال کرو اور دم راغی سر سامی کرو چزان پورے بمتر جی پستر بے پہ جانے گیا دمر مجبور کرتا سے کہ جو حقوق و پیمال کے کہ تاسو انسانیت تا حقوق ور نکڑو اور انسان دا حقوق نو محروم کو ظلم سے تمہ بربریت مو اکو اور مادا پرس شوائے نسمر انسان ہم تباہ کرو اللہ تباہ کروائے بے سمرہ لیتا سو لیڈرانی مشرانی داو بورا کرا دا دعوہ کی ہوشی پہ پاکستان کی دعوہ دا پاکستان کی ہوشی پہ قرآن و سنت و آل کو ادا کئی سو بد عمل کری بلانے میں نقصان اور پیارے میں تاوان اور کنزلوں کا جان تری کری بڑے سے بارے نہ سمجھے سہ کرو گے ویسا ہی بھرو گے سچ کرے اگر بھرے گے کما تھا دین ہو تو دانو اور سچ کرے اگر بھرے گے تو تنا سے بڑا گلنا بولم تو گلنا بمارا جی کریں اور چکانی بولم تو کانی بم پر مارا جی تو سچے سے کرے نا جخبل جان نقصان دے کر نجی دے کے بعد نہ قبل ہو جا نبی تعلیمات حق را اوڑو دا مخالفت بن زان بن نقصان زان تباہ دا زان نقصان کو تو بچہ لے نہ نکلے زان نقصان کرے دے اور بیا اللہ وی گرے قصیر الوزم فی جہنم خالدون او با جہنم کی با ہمیشہی نو دا بررخ دا آر خلا دے خو ہمیشہ واصل بل جہنم کی نو نبی کی سرا اوڑ دی دغا دا فلاح او دا سعادت وصول دی دغا فلاح دا دغا فلاحی مبلکت وی جوڑو کنا فلاحی مملکت دی سمانا کی خبر ہے فلاح مانا دی سکے فلاح مانا دی دا کئی شدید دا زندگی تل سیزونا اسائشونا ولورکی و قرآن صلح و مطرانا سپرا ورکی شتا آگا وہ دقیتا ہوئی اور قرآن چی کمی نبی جی بکنی نا قد دائمی اغز یا اغاز نختمی دن کے فلاح دے سعادت سے مضمون لاروان دی اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الا بما رانا الشفاء والكيف رضا عنا قرض اخلاق في حاجتنا الا تردي مشكلات الا تانتي الا اسلام الفتح والكيف كفر لشكفر في مسلمان في اتفاق اتحاد بلا في اختلافات قتل في دست اوري نفتوجو باني اوري غور كوي زان باني جسمان كوي قرآن منگ تر مخاطب دے منگ سر خبر کئی قرآن پدی طریقہ قرآن اور ہے تو قرآن منگا دست ہوئی صفت بیان کا داما کشتہ یہ دس نقصانات بیان کما کشتہ تو قرآن بدا پدی طریقہ بانے کی کم دے نا اور الگ بکی بات احساس کی ہے احساس ہی کا نا سر چار الگ بکار کی کہنے کا غور عدل کی نا خدا نہ ذہنی آئی اشیدہ معلومات کی معلومات اور ذہنی آئے حرض نہ دے دیکھیے بتل روئی سڑے جوڑ سے ہاں قرآن تعالیٰ لویا ہر چیز جوڑی مخدومی کائنات دانا جوڑی خلیفۃ اللہ جوڑی خدا سے نہ کہ پدی واورا پدی بنا رہا کرانا چل رہا فضول ختم شو سو خدم کرنا تو چل مغرے اور غور مانے اور کیا معلومان یہ مک کی پیش کرے دفم تبلیغ شو دام عزت ہو حضور فرمائی لنا بازی خیر کو من تعلم القرآن و علمہ تو کہ بہترین شخص اگر جو قرآن عزت ہو بلتے ہنر رکھے تھے میں تو بلو خیا کہ یہ بلکہ کم خف کرے لیکن خوب جدا خسرے نمونہ ولا تکیہ رضا صلی اللہ علیہ وسلم